Vítejte u poslechu Luno podcastu. Spoločne s naším hosťom si budeme dnes povídať o zdraví, prevencii a inováciách v medicíne. Dnes s Michailou Kríkovou, školiteľkou neziskovej organizácie Luno. Vysoký tlak patrí medzi najčastejšie zdravotné komplikácie, se ktorými sa nastávajúci maminky v priebehu gravidity setkávajú. Z toho dôvodu je dôležité chodiť na pravidelné kontroly do poradny a o možnostiach liečby sa poradiť s ošetrujúcim lekárom. Jak tento problém môže požehnaný stav znepríjemniť a jak ohrožuje deťatko i tehotnou ženu, nám dnes do studia prišiel objasniť pán doktor Michal Kovský. Pán doktor, vítajte u nás.
Ďakujem za pozvanie. Dobrý deň.
Pán doktor vyštudoval 3. lekársku fakultu Univerzity Karlovy a je vedúcim lekárom na oddelení rizikového tehotenstva v pražskej porodnici u Apolináre. Vyučuje študentov na 1. lekárskej fakulte Univerzity Karlovy a pravidelne prednáša aj na českých či zahraničných kongresoch. Tak na začiatok by sme si mohli povedať, čo to vlastne ten vysoký krvný tlak je. Je to teda hypertenzia a neboli situácia, kedy sa hodnota krvného tlaku vyšplhá cez 140 na 90 a teda systolický tlak je väčší než 140 a diastolický viac než 90. Hej, hovoríme o milimetroch krtuťového sloupce v podstate. Má rôzne príčiny, existuje esenciálna alebo sekundárna, ale dnes nás bude špeciálne hlavne zaujímať hypertenzia vyskytujúca sa počas obdobia tehotenstva. Čo v podstate je v tele tehotnej ženy inak počas tehotenstva?
No tak ja teď budu mluvit samozřejmě tak, aby ste mi všichni rozuměli, ale zároveň úplně stejně mluvíme vlastně stejným způsobem ke studentům. Správně jste řekla, a to je docela důležitý, že vlastně je potřeba rozdělit ten vysoký krevní tlak na ten, který se vyskytuje před těhotenstvím, a se kterým teda žena vstupuje do těhotenství a pak teda ten samozřejmě, který se až vyvíjí v průběhu těhotenství. Tam jenom k tomu prvnímu tématu se trošičku musím u něj pozastavit, protože to bych řekl, je tak 30-40% těch situací, kterými vidíme v té praxi, neboli 30-40% těhotných, které vlastně mají hypertenzi opravdu, ale je to jenom umělé číslo, které vidíme na tom našem pracovišti, přichází už z primární preexistující hypertenzí, která se teda, jak jsem zmínil, dělí do ještě dvou podoblastí, a to je esenciální hypertenze, primární a sekundární hypertenze, které provázejí hodně především onemocnění ledvin. No a tady určitě je důležité zmínit ještě jednu jedinou věc, k tomu řeknu, a sice, že pokud žena plánuje početí s těmito dvěma skupinami hypertenzí, primární, sekundární, tak by pokud možno ta základní diagnóza měla být dobře kompenzovaná, musí být vyladěná, musí být po dohodě s tím specialistou to početí plánované, nebo mělo by být takhle, aby byl přesnější. No. A z tohohle důvodu se taky dá říct, převádí ta léčba i na jiné bezpečné léky, které v těhotenství se smí používat jenom omezené skupiny, takže například některé z těch lékových skupin, ty, které se používají, ty primární i sekundární hypertenze, se v těhotenství nesmí používat, protože jsou kontraindikované pro potenciální teratogenicitu, čili riziko vývoje vat. Takže to jsou například takzvané ACE inhibitory, ty se musí vysadit a žena se před plánovaným početím musí převést na jiné léky. No a jak jste, ať nevedu teda monolog, ale řeknu pár vět k tomu, co teda žena má vlastně za změny, tak je důležitý zmínit, že v těhotenství jako takovém, teď mluvím o zdravím nekomplikovaným, vzniká obrovské množství změn, které se týkají bez pochyby, to je jak přednáška pro mediky teda teď, no, ale
které se týkají, dobré, super.
Které se týkají samozřejmě kardiovaskulárního systému, zvyšuje se objem cirkulující krevní plazmy a zvyšuje se srdeční výdej a tak dále a tak dále. A tohle všechno právě za fyziologických nebo normálních okolností vede k normálnímu prosperujícímu těhotenství, ale právě, že bohužel tyhle takzvané fyziologické změny mohou demaskovat tu dispozici k tomu například vývoji vysokému krevnímu tlaku. Takže ty příčiny, ty pak můžeme když tak rozebrat diskutované později, ale rozhodně tohle je taková jakoby fáze lidského života, teda konkrétně života ženy, která právě bohužel může demaskovat řadu, ale opravdu řadu skrytých dispozic, mimo jiné teda hypertenzi.
A jako často se vyskytuje?
No, ty literární údaje, když bych vzal teda prostě čistě pragmaticky čísla, dost kolísají. Hodně ty čísla jsou tak, jak jsem zase ještě před chvílí se k tomu vracím znova, matoucí, protože některá ty čísla se překrývají s těmi preexistujícími hypertenzimi, ale když bych vzal čistě pragmaticky jenom číslo incidence nebo výskyt hypertenzí v těhotenství, tak se jedná o 1 až 8%, čili závisí to, jak tedy moc budu přesně chtít klasifikovat ty jednotlivé typy hypertenzí, ale kdybych vzal teda konkrétně tu těhotenskou, o které ještě asi budem mluvit, tak ta se vyskytuje spolu s takzvanou preeklampsí asi u 1 až 2% těhotenství.
A jsou nějaké predispozice u těch žen?
To je právě velice zajímavá otázka. Tady bych zase řekl, je to strašně složité. Já, protože vím, že jsem na, spíš řekněme, budu se snažit mluvit tak, abych to vysvětlil srozumitelně, tak vlastně tohle je strašně zajímavá věc. No, já tím, že se specializuju v oblasti, která se jmenuje maternofetální medicína, která vlastně není jenom klinická medicína, ale je to vlastně hluboký přesah do teoretických částí medicíny, hlavně třeba reprodukční imunologie, tak právě mimo jiné tenhle obor nám dneska nejlépe odpovídá na to, proč některé diagnózy, jako například hypertenze, ale i třeba spontánní předčasný porod vznikají. A dneska se bohužel ukazuje, že řada těch dispozic leží ještě prekoncepčně. Když to hodně zjednodušíme, ukazuje se podle všech studií, které se pohybují samozřejmě v oblasti teda spíš jakoby zvířecích modelů, ale i jaksi modelů, které jsou tedy postaveny na vzorcích tkání, čili ex vivo modely, tak se jedná vlastně o prekoncepční chybnou komunikaci mezi vlastně budoucí matkou a budoucím otcem, čili víme, že prostě když se sejdou dva nevhodní partneři, tak prakticky s jistotou mohou stvořit těhotenství, které vyvine preeklampsi, hypertenzi. To jsou holá fakta, která nejsou až tak úplně nová, jsou asi 5 až 6 let stará, ale to už bych pokračoval do velkých detailů a tím vás nechci zatěžovat, protože víme, když to zase zjednodušíme, že tady je velmi silná genetická dispozice.
A okrem genetiky hrá v tom rolu aj nějaký jiný rizikový faktor nebo faktory?
Těžko říct, podle těch nejnovějších dat asi moc ne. Vy, asi všichni, ať už se jedná o kohokoliv, laiky, popřípadě i samozřejmě studenty, zdravotníky, víte, že existuje takzvaný pojem epigenetika, neboli něco je genetická složka a něco je modulující vlastně vliv zevního prostředí a řady dalších vlivů, tedy biologických, chemických, fyzikálních. To jsou všechno čistě zatím spekulativní úvahy, ale malý podíl, ale ne asi ten zásadní, tam bude tvořit ještě nějaký další vliv, který se bude vyvíjet v průběhu těhotenství. Příklad. Dneska víme, že třeba ženy, které mají deficit vitamínu D, mají významně vyšší riziko vývoje preeklampsie v těhotenství. Nebo víme, že samostatně ta příčina není v tom, že vitamínu D je v těle málo, ale je to přitěžující okolnost. Jo? Takže třeba tohle teď up to date vlastně informace, že se ví, že deficit vitamínu D je významný rizikový faktor vývoje hypertenze, preeklampsie, ale to neznamená, že když ho budeme jíst, že si s jistotou zabráníme hypertenzi, protože tam je tam ještě ten genetický základ pozadí třeba.
A také ty klasické rizikové faktory u hypertonikou, také to nekouřit, nejíst špatné věci a tak.
Teď trošku budu zase lehce, řekněme, s nadsázkou hovořit. Ono dneska je tady k dispozici celá věda, že jo? Vlastně má miliardy studií, které se zabývají něčím. A jak vám asi každý dobrý statistik řekne, když chcete něco dokázat, tak to dokážete. To se týká řady vlastně oblastí medicíny. Takže když budete chtít prokázat vztah mezi počtem lamp na Karlově mostě a pračkama v českých domácnostech, tak to dokážete. Prostě jednoduše je tady spousta spekulací, které se tady objevují, ale jakoby čistě pragmaticky se dá říct, že existuje jenom velmi omezený počet rizikových faktorů, jako je například právě kouření. Teď jsem hovořil o tom, o té deficienci. Ale v podstatě nic moc dalšího to není. Nejsou to ty klasické rizikové faktory, které by byly u té esenciální hypertenze. Nevidíme tady až tak velký významný vliv dalších těch rizikových faktorů.
A je nějaké speciální období alebo perioda tom těhotenství, který se vyskytuje?
Ano, vlastně ona existuje přímo definice a teď se dostáváme už k tomu vlastnímu těhotensky zvýšenému nebo těhotenské hypertenzi a preeklampsi. Přímo vlastně existuje pojem, takže předtím jsem hovořil o preexistující hypertenzí před těhotenstvím a ty, které vlastně se vyvíjí v těhotenství, ty, které jsou vázané na něj, je právě pojem těhotenská neboli gestační hypertenze a k tomu ještě vyšší úroveň tedy té poruchy, takzvaná preeklampsie, a ty se vyskytují i podle své definice až po 20. týdnu. Ale takto se vyskytnuvší by měly zmizet po vlastně skončení 6 nedělí, neboli ty jsou vázané a omezené jen na to období. Strašně důležitá věc, kterou si musím dovolit tady říct, hlavně směrem třeba k části odborné veřejnosti, pokud to poslouchají studenti a vychýřil o světu. A sice, že se ví, že vlastně až 25% žen, který vyvinou preeklampsii, nakonec tu preeklampsii nemají a mají vlastně jinou diagnozu, která se dá ale vyloučit jenom tím, že se po skončení 6 nedělí zase udělají různá vyšetření, hlavně se vyloučí proteinury neboli vlastně bílkovina v moči, protože se ukazuje, že řada takzvaných preeklampsí, což je vysoký tlak plus dočasná porucha funkce ledvin, jsou nakonec přejmenovány, překlasifikovány na takzvanou sekundární hypertenzi nasedající na chronickou nemoc ledvin. No, Je to zajímavá věc, bohužel se nikde na světě systematicky potom nepátrá, ale z našich dat vyplývá, že až 25% žen tady nakonec má pokračování hypertenze a vlastně jakési svojí chronické poruchy a bohužel se často na to nepřijde, protože není systém, který by o to takhle nějak pečoval. No.
Už jste spomenul vlastně tu preeklampsiu a existuje ještě takzvaný pojem pozdní gestóza. Je to to isté, alebo je to něco jiné?
Právě, já děkuju za tuhle otázku. Tyhle pojmy by se neměly už používat. Ono skutečně, jak Světová zdravotnická organizace, tak různé odborné společnosti ve světě už významně zjednodušily tu klasifikaci. Takže, jak jsem řekl, že zase se k tomu vracím, v kostce používáme pojmy preexistující hypertenze, což je esenciální sekundární, a pak takzvané těhotenské hypertenze, což je takzvaná čistá těhotenská hypertenze a hypertenze provázená orgánovými poruchami, hlavně tedy proteinurí bílkovinou v moči, takzvaná preeklampsie tedy. Ten pojem pozdní gestóza se používal kdysi dávno, ještě za mých mladých let, když jsem začínal, taky měl zkrátku EPH, edémy proteinury hypertenze, ale neměl by se, už bezmála se ani 20 let nepoužívá. Protože to pojem matoucí, tam ty otoky vlastně jsou vlastně trošku nešťastně teď ve zpětném pohledu tedy uvedeny, protože otoky má každá těhotná a opravdu byly vyřazeny z těch kritérií, takže dneska ten pojem pozdní gestóza už se vlastně nemá používat.
A ještě eklampsie, když nějak už máme kompletné.
Eklampsie je nejvyšší level nebo nejvyšší úroveň poruchy preeklampsie, což teda znamená, že poměrně vzácně naštěstí ten systémový proces je zakončen generalizovanou poruchou, vlastně, která sebou nese masivní vazokonstrikci, česky systémové postižení výstelky cév neboli endotelovou dysfunkci, která potom se týká všech orgánových systémů, bohužel tedy i mozku, což může vést k masivní ischémii pravděpodobně neboli nedokrvení mozku a navodit systémovou tedy konvulzi, systémový záchvat křečí. No. Takže tak jenom asi zhruba takhle k tomuhle, že ta eklampsie představuje závažný stav, při kterém teda ten proces, ale často dosud nepoznané a skryté preeklampsie, neboli nebyla třeba odhalena, ta žena byla celkem zdravá, najednou jí záchranka najde na ulici, skutečně se takovéhle příběhy stávají v křečích, a aniž kdy předtím byla sledovaná s vysokým tlakem, převezena do porodnice, tam se zjistí, že právě prodělala eklamptický záchvat. A je to život ohrožující stav, který vede k ohrožení života matky i dítěte. Bezprostředně musí se vyřešit promptně císařským řezem.
A je vlastně možnost, že se nemusí jednat o preeklampsiu, alebo teda eklampsiu, alebo iba například prechodně zvýšený tlak, že by například žena byla v strese, alebo něčo?
Jo, to je správná zase otázka dobrá, protože opravdu i v tomhle, teď nechci střílet do vlastních řad moc mých kolegů, ale aspoň potud teda se snažíme na to upozorňovat. Je důležité velmi pečlivě respektovat kritéria k nasazení léčby, neboli hypertenze je diagnóza, která je charakterizovaná, jak jste zmínila, elevací vzestupem toho horního systolického tlaku 140 a víc a diastolické 90 a víc. A ten tlak by měl být takto potvrzen ve dvou ze tří po sobě jdoucích měření. Mezi nimi musí být období klidu, tomu se říká, to je dikce WHO, vlastně definice Světové zdravotnické organizace. Ale zajímavé je, že hypertenze by měla být léčena až teprve, když ten spodní, neboli mluvím teď o těhotenství, ten spodní, neboli diastolický tlak, anebo horní, překlene 150 na 100. Neboli právě tady mezní hranice, když ten tlak se pohybuje v těchto úrovních, tak my sice tu diagnozu můžeme dokonce i potvrdit, čili ten tlak opakovaně je vyšší, ale pokud ta žena vyžaduje samozřejmě pečlivě vyšetření do vyšetření dispenzární péči, ale pokud ten tlak jaksi nestoupne na těch 150 na 100, tak se neléčí a samozřejmě se přechodně může stát, že ty tlaky se celou dobu pohybují takto na hranici, že ta žena dokonce ani nesplní ta kritéria, že se jednou doma naměří tlak 145-95, po druhé 140-80. Tyhle mezní situace jsou samozřejmě poměrně vzácní, ale vyskytují se. A my skutečně pak u většiny žen nakonec nedospějeme k tomu, že to je potvrzená hypertenze 8 z 10, jak nás učí zkušenosti, nakonec nemají potvrzenou hypertenzi a jedná se pouze o naměřený vysoký tlak, ale nejde to poznat jinak, než že ta žena už musí být pečlivě sledována a buď je doporučeno měření tlaku doma, takzvaný self-monitoring tlaku, kde ona si ten tlak sama zapisuje, měří a z toho pak vyplyne, jestli to je nebo není tedy potvrzená hypertenze, anebo samozřejmě to lze objektivně zjistit pomocí dlouhodobého monitorování, objektivně holterovské monitorování krevního tlaku. Každopádně je to něco, co si zasluhuje pozornost. Čili jednorázové naměření tlaku neoznačíme jako hypertenzi, ale je to důvod k dovyšetření a pečlivějšímu sledování té ženy.
A okrem teda toho zvýšeného tlaku, a vy už ste spomenul tú proteinúriu, čo je v podstate ako zvýšená bílkovina v moči. Sú ďalšie príznaky?
Ja zase, dneska sa tá preeklampsie delí dá se říct, pokud teda máme potvrzenou hypertenzi, a k tomu tedy vždycky potřeba říct, takováhle maminka právě musí být velmi pečlivě sledovaná, když teda orientačně nezjistíme, nebo jednorázovým teď vyšetřením bílkoviny z moči, že to je, teda ta bílkovina tam je pozitivní, čili není pozitivní, má prostě čistě hypertenzi bez bílkoviny v moči. Tak ta žena je sledovaná ambulantně, ale pravidelně se musí hlídat právě monitoring orgánových funkcí, čili jaterní testy, krevní obraz, musí pravidelně, tedy mimo jiné se měřit i miminko a tak dál, a sbírat moč, teda respektive vyšetřovat moč. No a právě až u 25-50% žen s tou těhotenskou hypertenzí se vyvíjí právě ten obraz orgánové dysfunkce, čili poruchy orgánů, který se nazývá preeklampsie. A ty ženy mnohdy žádné příznaky mít nemusí. My to právě často zjistíme až objektivně těmi vyšetřeními, ale jestli nějaké příznaky jsou, tak teda samozřejmě akcentace rychlá, progrese otoků, to ano, to tam k tomu patří, ale jak jsem zmínil, samostatné otoky nic neznamenají. A pak jsou takové ty charakteristické příznaky učebnicové, jako bolesti hlavy, mřitky před očima a tak dál. Ale to jsou zase poměrně nespecifické příznaky, takže jejich absence rozhodně neznamená, že tam neprobíhá v pozadí závažná už forma preeklampsie.
A jak toto celé vplývá na to dieťatko?
No, právě, že jak teda zase teď se dostanu kousek k té vědě. No, ono se dneska bezpečně ví, že, jak už jsem teda zmínil, je tam nějaká genetická dispozice, ale celý ten proces začíná pár dní po početí, kdy vzniká chybná komunikace mezi matkou, mateřskou imunitou a budoucím miminkem, čili tehdy ještě prezentovaným vlastně obaly toho plodu trofoblastem takzvaným, a ta chybná komunikace, který se říká vlastně narušený fetomaternální cross-talk, vede vlastně k chybné invazi trofoblastu, česky řečeno, že nedochází k správnému zahnízení té placentární tkáně do dělohy. Víme, že v tom mají prsty důležité populace buněčné imunity, takzvaný přirození zabíječi, kterých u preeklampsie je běžně nalezáno výrazně méně v té sliznice dělohy. Tím pádem vzniká, my tomu říkáme, chybná remodelace spirálních arterií, která vede k tomu, že vlastně nedochází k adekvátnímu napojení mateřského cévního systému a takzvaných spirálních arterií na budoucí cévní systém té placenty. Čili vzniká chybná placentace. Takže dá se říct, že v tomhle důsledku se u žen s hypertenzí a preeklampsí daleko častěji vyvíjí i poruchy růstu dítěte, takže takzvaná růstová restrikce toho miminka. Vidíme to docela často, až 25-30% žen s hypertenzí preeklampsí mívá růstovou restrikci.
Čiže vo výsledku potom sa to po narodení takéhoto dieťatka môže prejaviť nejakými vrodenými vývojovými vadami?
Alebo... To ne, to naštěstí ne. Vidíme spíš ty vady tam tady v té souvislosti nevidíme, ale prostě dochází k růstovému brždění doslova, takže příklad přichází typicky, často to vidíme dokonce obrácení. Přichází žena ve 30. týdnu na ultrazvukové vyšetření, který mu se říká screening vlastně morfologický, kdy hodnotíme v tomto období, jak to dítě roste. Ultrazvuky máme standardně 3 za těhotenství, první trimestr 10 až 12, základní pátrání po vadách, že jo? Pak ultrazvuk 20-22 a 30-32 týden, ten právě má za cíl pátrat, jestli to dítě plod nevyvíjí růstovou restrikci, a pak, když ano, tak mimo jiné toto může být předobraz budoucího vývoje hypertenze a preeklampsie, takže vidíme dokonce v praxi obrácený trend, že nejprve zachytíme růstovou restrikci u miminka, paní má normální tlak, všechno vypadá dobře, a za několik týdnů se bohužel docela často vyvíjí obraz hypertenze a preeklampsie. Takže tak.
A může hypertenzia v těhotenství též ovlivnit průběh porodu?
No jasně. Vlastně žena, která má čistou hypertenzi, čili čistě dobře korigovaný tlak, léčený nějakým způsobem, tak má vlastně běžnou ambulantní péči, akorát jak tady opakovaně zaznělo, je mnohem častěji, mnohem frekventněji monitorována stran ze všech možných pohledů, čili vlastně samozřejmě kromě toho, že si sama měří tlak, tak jednou za dva týdny se pravidelně odebírají laboratorní testy, jak už jsem tady řekl, které hodnotí funkci jater, lvin a tak dál. Pravidelně se hodnotí růst dítěte, a když všechno probíhá dobře, tak žena může rodit bez jakýchkoliv omezení, jenom by neměla přenášet. Čili u žen s hypertenzí se volí takzvaný aktivní přístup po termínové graviditě, což znamená, že porod bychom měli vyvolat krátce po dosažení termínu, pakliže do té doby se ten jaksi porod nerozběhl sám, protože víme, že placenta stárne přirozeně po termínu. A tam, kde je nějaká složitější, přitěžující okolnost, což je právě typicky hypertenze, tak ta placenta stárne mnohem rychleji. Takže víme, že jediný způsob, jak tu situaci pro to dítě, pochopitelně vždycky spíš jde o to miminko, je snažit se vyvolat porod před tou hranicí, než tomu zhroucení té rovnováhy dochází. Čili všechny autority ve světě se shodují na tom, že hypertenze preeklampsie by, respektive hypertenze by se měly vést k porodu mnohem dříve, tedy před 40. ukončeným týdnem vyvolání porodu. U preeklampsí dokonce pro vyšší zátěž poruchy placenty dokonce mnohem dříve, takže jsou konzistentní data, která jasně říkají, že jakmile necháme taková těhotenství s preeklampsí běžet dále, dokonce už jenom po 38. týdnu to může být špatně, tak se proto volí u preeklampsie ještě dřívější plánování porodu, takže kolem 38. týdne. Preeklampsie ani hypertenze není tedy důvod k tomu, aby jsme bezmyšlenkovitě museli nutně rodit císařským řezem, to určitě ne, ale samozřejmě můžou tam nastat různé důvody, proč tomu řezu nakonec dospějeme. Například právě známky ohrožení měmča, distres plodu takzvaný, kdy prostě nelze ten porod vyvolat. A těch důvodů je samozřejmě mnohem víc ještě.
A keď už hovoríme o zvýšenom tlaku, existuje aj naopak hypotenzia alebo stav so zníženým tlakom u těhotných?
Určitě, hypotenzia je přirozená. Jak říkám vždycky, v těhotenství se zvyšuje objem cirkulující krevní plazmy, čili vlastně vrchol toho poklesu tlaku vidíme typicky mezi 20. a 30. týdnem, kdy ta objemová zátěž toho srdíčka je astronomická. Prostě je tak velká, že pochopitelně na to ten organismus reaguje nějakými kompenzačními mechanismy, což je periferní cévní rozšíření cév, periferních hlavně žil, typicky v létě ještě o to hůř, protože vzniká přirozená vazodilatace nebo rozšíření žilního systému. Takže vlastně při vyšších teplotách v okolních vlastně plus tedy pochopitelně při přirozených změnách těhotenství mají tendenci speciálně těhotné mezi 20. a 30. týdnem v létě častěji kolabovat, protože mají velké sklony právě k tomu, že nedochází vlastně k úpravě napětí žilního systému dolních končetin, jak je tam masivní rozšíření toho cévního systému v teple. Takže klesá, jak my říkáme, žilní návrat, tím pádem dochází k omezení průtoku krve srdíčkem, takže vzniká častěji hypotenze neboli pokles tlaku. Ale to je zcela přirozený projev, proces, který vlastně de facto toho člověka neohrožuje na životě, no ale může tu těhotnou při tom, jak jsou ty maminky vratké, ohrožit častějšími kolapsy. Takže hypotenze jako taková sama o sobě špatná není. A když mluvím v těchto souvislostech, tak typicky v letních měsících mají tendenci těhotné, jak říkám, okno typické 20 až 30, pravidelně nám vozí na porodnici sanitky kolabující těhotné v horku. Tak z tohohle důvodu prostě ta hypotenze může být nebezpečná spíš kvůli úrazu, ale jinak to je jakoby stav, který je přirozený, který není špatně sám o sobě. Nedá se to léčit, jenom zvýšit přísun tekutin a pokud možno vyvážených, vybalancovaných, v žádném případě nepít čistou vodu, protože jak asi tušíte, vypije čistou vodu, ale potom ztrácí minerály, takže musí tam být adekvátní vyvážený přísun vlastně minerálů a vody a tak dále. Jo. Takže vždycky říkáme těhotným, bacha, nepijte čistou vodu, to padne to špatně s vámi.
A co teda můžu vlastně pít, alebo čemu hovoríte?
Tak skoro všechno, no, teda teď si já samozřejmě mám legraci, ale aby tam byly minerály, že aby tam byl prostě izotonický roztok, česky znamená, že prostě tam budou vyváženě voda a jonty, no.
Jaké minerálky máte na mysli?
Určitě, určitě je to vlastně přesně obrácený doporučení, než se říká u hypertenzí jako takových, kde víte, že naopak potřeba restrikce přísunu soli nebo omezení přísunu minerály, který obsahují sůl. Ta je naopak vůbec nevadí u zdravého člověka, pokud teda ten člověk je zdravý, ta dodávka těch minerálů. Takže ředěný džusy, minerálky, čaje, šťávy, ať tam něco je, ať to není čistá voda.
A ještě mě napadá nějaké kompresné, nějaké ponožky a tyto věci.
No, tak to už je jenom potom opravdu pro situace, kdy ta žena má už viditelné známky žilní nedostatečnosti, to znamená, kdy má obrovský takzvaný varixy, neboli vlastně rozšíření žilní pleteně. To už je vlastně abnormální stav, kde ty kompresní punčochy, kompresní třída 2, jak tak se to odborně jmenuje, mají význam, ale to stejně tu situaci moc nepořeší. To spíš kvůli tomu, aby ty maminky měly lepší pocit, že jim tam ta krev nestagnuje a ty nohy tolik nebolí zřejmě.
Pomohol vám náš podcast? Staňte sa našim darcom. Mrknite na náš web www.loono.cz, kde sa dozviete viac. A trošku sme už načrtli tu nejakú samotnú diagnostiku hypertenzii v tehotenstve. Už sme spomenuli, že teda žena si môže sama napríklad monitorovať ten tlak domácim tlakomerom. No a keby náhodou zistila, že si namerala za sebou viackrát ten zvýšený tlak, tak má zájsť rovno za gynekologom alebo sa ozve praktikovi, alebo...
Tak určitě je dobrá otázka zase. Záleží prostě na nastavení té péče. No. Třeba v Praze jsme zvyklí na to, díky síťovitému uspořádání té péče, je tady víc prostě velkých porodnic, že samozřejmě, když je to v denní době a paní je v normálním kontaktu se svým praktickým gynekologem, tak obvykle ten naměřený vysoký tlak může pochopitelně pořešit klidně se svým gynekologem a ten ale obvykle, pokud ten tlak v ordinaci potvrdí, stejně tu ženu pošle do porodnice. A tak samozřejmě kratší cesta potom je a my to takto máme nastaveno a nikdo se na tu maminku pochopitelně nezlobí, že si tu cestu prostě rovnou zjednoduší a přijde rovnou do porodnice, kde plánuje rodit. Tak to máme vnitřně nastaveno vlastně, ale tady v tomhle popravdě nejsou žádná určená pravidla, takže buď gynekolog, anebo teda přímo porodnice, kde plánuje rodit.
A diagnostikuje se to teda na základě těch laboratorních nálezů, tlaku?
Takže taková modelová situace. No, máme nejčastější situace je taková, kdy ta žena přichází typicky třeba už s potvrzeným tedy tlakem opakovaně 140-90, takže máme třeba u nás zjistíme, že ten tlak máme buď 140-90, anebo vyšší 145-95. Musím říct, že záleží hodně od zkušenosti toho lékaře, který tu ženu vyšetřuje. Popravdě, čím zkušenější a čím vyšší pracoviště, tím do jisté míry je možné tu maminku zkusit vyšetřit i v ambulantním režimu. Záleží samozřejmě na tom, jak ona se cítí na dalších x proměných, jako například, jak právě vypadá stav plodu a tak dál. Takže když je mimčo v pořádku, ten tlak se pohybuje spíš na hranici, nemáme orientačně zachycenou bílkovinu papírkově vlastně z moči chemicky, že by tam byla přítomna. Tak zpravidla postupujeme tak, že mamince vlastně nabereme základní laboratorní vyšetření, doporučíme jí měřit tlak doma zhruba 4x denně. Pokud nemá tlakoměr, doporučíme ho koupit, ale samozřejmě mimo jiné, když nemá tlakoměr, tak pochopitelně daleko častěji tíhneme rovnou k tomu, že si ji necháme tady k přijetí. Ale pozveme si ji druhý den na kontrolu, vyhodnotíme, jak všechny ty vyšetření dopadly. Zapomněl jsem dodat samozřejmě moč, tam se hodnotí poměr mezi odpadem bílkoviny a dusíkatou odpadní látkou ledvin, takzvaným kreatininem, čili poměr takzvaná bílkovina kreatinin. Takže jednorázová porce moči a ty krevní testy. Druhý den vyhodnotíme situaci, jak vypadají tlaky, laboratorní testy a podle toho se domluvíme, když je všechno v pořádku a ty tlaky třeba zatím nenaplní to kritérium hypertenze, o kterém jsem tady mluvil, že ten tlak musí mít vyšší nebo roven 140-90, tak pochopitelně pustíme dál do ambulantního sledování, ale už i většinou prakticky výhradně tak, že tu ženu sledujeme paralelně s internistou, který si ji převezme do péče. A jak jsem tady zmínil, jakmile by tedy ty tlaky se pohybovaly v rovinách 150 na 100 a více, zatím hovořím celou dobu o ambulantním režimu, tak se nasazuje vlastně adekvátní léčba. To jsou léky, které jsou bezpečné ke korekci krevního tlaku v těhotenství. A kdykoliv se ovšem objeví odchylka od uvedeného, takže například bílkovina v moči, tak ta žena už by měla být přijata, nebo ty tlaky jsou příliš vysoké, než by unesl případní ambulantní režim. Zde konkrétně hovořím o hranici toho diastolického tlaku 100-110 a více. Takže jsou tam různé důvody, proč tu maminku nakonec přijímáme, ale snažíme se, když to jenom trošičku jde, jak si postupovat v ambulantním režimu. No.
A to som sa práve chcela opýtať aj na tú hospitalizáciu. Keď ju teda ženu príjmete, tak má žena rátať, že to bude ako pár dní, alebo že to bude ako dlhodobejšia?
Určite, no. Tam to práve záleží na tom, jestli prokážeme nebo prokážeme tú proteín urii neboli bílkovinu, neboli je-li potvrzená preeklampsie, takže když ji neprokážeme, tú bílkovinu, čili není tam bílkovina v moči a je to čistá hypertenze a dejme tomu už je nasazená léčba, dítě je bez známek ohrožení, je možné po několika dnech tu ženu zase pustit do ambulantního režimu, čili hovoříme o takzvaném přijetí z diagnostických důvodů. Samozřejmě pokud je potvrzena preeklampsie, neboli je tam bílkovina v moči a lomítko nebo třeba bílkovina v moči není, ale jsou tam známky ohrožení miminka, tak ta žena zůstává v podstatě už v hospitalizaci do nevidím, protože jediný způsob, jak potom uhlídat celé to těhotenství, tak je vlastně tu ženu monitorovat. Nejde o tu ženu, tedy, abych tedy teď se dostal k tomu nejzásadnějšímu. Bohužel jsou celkem nespochybnitelný data, která jasně říkají, že léčba není schopna zabránit komplikacím na straně dítěte. Neexistuje možnost, jak to ovlivnit. Ale snižuje riziko závažných komplikací mateřských a to je vlastně vývoj takzvané preeklampsie s těžkým rysy, která je charakterizovaná tím, že už dochází k velmi rychlé progresi orgánových poruch až do takzvaného HELLP syndromu. Nebo například samozřejmě už jsou i projevy vlastně ohrožení toho dítěte a tak dál, tak to ta léčba jaksi může zmírnit a snižuje riziko cévní mozkové příhody a infarktu, ale neumí zabránit komplikacím u miminka. Takže z tohoto důvodu tu maminku musíme uložit pozorování a snažit se doslova prodlužovat to těhotenství doslova do písmene, kam až to jde. A při známkách ohrožení matky nebo dítěte pak se když tak plánuje porod, ale při absenci známek ohrožení matky nebo dítěte čekáme, kam to jde.
A môže byť preeklampsia natoľko nebezpečná pre maminku, že sa indikuje aj umelé prerušenie tehotenstva?
No to práve vyplýva z toho, co som řekl predtým. My vlastne preeklampsii môžeme označiť ako preeklampsii, že sa vlastne vyskytuje až po 20. týdnu. Drtivá většina preeklampsí se vyskytuje až v období takzvané viability neboli životaschopnosti dítěte, neboli vyskytuje se až po 22. respektive podle národních guidelines doporučení většiny evropských zemí až po 24. týdnu těhotenství. Zeptala jste se určitě správně, ale v podstatě jakmile se jedná o viabilitu neboli životaschopnost, tak je to porod. Takže pokud je známka ohrožení maminky nebo dítěte, tak a je tam preeklampsie jasně potvrzená, tak my musíme porodit vždycky. A pak tedy nebereme ohled na dítě. Ale samozřejmě občas velmi raritně se vyskytuje preeklampsie v období previabilní, neboli když to dítě ještě není životaschopné. A pak skutečně to těhotenství se také musí ukončit většinou takzvaným, nebo prakticky výhradně, malým císařským řezem, což je něco jako císařský řez, ale protože v tu dobu je tam neviabilní plod, neboli dítě, které ještě nemá šanci na přežití, tak je to vlastně, dá se říct, takzvaný malý císařský řez, který mu se ale neříká potrat, říká se tomu v podstatě jakoby umělé ukončení těhotenství, protože opravdu i v té anglosaské literatuře už jsou ty pojmy odděleny od sebe. Takže jenom abych se teda přesně vyjádřil, ano, vzácně se to může stát, že musíme ukončit bez ohledu na životaschopnost toho dítěte těhotenství. Z indikace matky, jak tomu říkáme.
A je potom riziko rozvoja hypertenzie aj v dalším těhotenství, když na prežije jednu preeklampsiu?
Pokud ta preeklampsie, jsme si říkali, geneticky daná, dneska bez pochyby, bohužel víme jednu velice nepříjemnou věc, a sice, že preeklampsie nejenom, že se promítá do dalšího těhotenství, byť to riziko překvapivě není vysoké, pohybujeme se v řádu nižších desítek procent, tak je tady naprosto nespochybnitelný link mezi preeklampsií a budoucí hypertenzí nebo obecně kardiovaskulární morbiditou neboli nemocností té maminky. Bohužel dokonce dneska už víme, že i to mimčo, které je u žen s hypertenzí a preeklampsí, má významně vyšší riziko, že jednou v budoucnu vyvine vlastně samo hypertenzi anebo kardiovaskulární nemoc obecně. To je realita, to je potřeba říkat. Samozřejmě vím, že to není úplně příjemná informace, ale my na druhou stranu víme, že medicína jde obrovským tempem kupředu a za x let to všechno už bude zase jinak. Takže čekáme taky, že už bude daleko lépe možnost celé ty situace řešit a pohlídat.
My v Lunov jednotne veríme v preventívne prostriedky a snažíme sa viesť aj širokú verejnosť k tejto myšlienke. Jaké sú podľa vás hlavné zásady prevencie?
No, ono to tady zaznělo na začátku. Právě je tam velmi mocná genetická dispozice a byli bychom hrozně rádi, kdyby byla nějaká prevence. Na druhou stranu, ty čísla zatím nejsou úplně uspokojivá. Dneska víme, že my můžeme, že nám nabídnou prevenci, takzvanou sekundární, neboli když už jednou preeklampsii prodělala, tak máme určité nástroje, jak to riziko vlastně preeklampsie snížit. Nicméně už jsem tady taky trošičku nastínil, že existuje možnost jakési minimální primární prevence, a to je třeba opravdu to není práškaření zbytečné, suplementace neboli doplněk stravy vitamin D. Dneska opravdu to není žádný PR, žádná reklama, opravdu se bezpečně ví, že pravidelná suplementace vitaminem D není jenom vlastně nástroj imunoregulace, obrany proti covidu a dalším virovým onemocněním, ale jak se ukazuje i nástroj prevence, byť jenom velmi malý a dílčí, který může snížit riziko vývoje preeklampsie v prvním těhotenství. Ale sekundární prevence znamená, že už něco se stalo a my máme možnost snížit riziko, že se to bude opakovat. A tam už jsou nástroje mnohem efektivnější. Teď se ovšem dostává na velice tenký led, protože tohle je opravdu velká věda. Ale tohle, co teď říkám, jsou jenom off-label opatření, které se dějí na těch nejvyšších pracovištích ve světě. My je třeba teď momentálně už řadu let využíváme a tak například víme, že ženy, které prodělaly takzvanou časnou preeklampsii v milém těhotenství, velmi těží z takzvané imunomodulace. Už jsem tady nastínil, že ženy, které vlastně vyvíjejí preeklampsii, mají zcela zjevně a nepochybně danou chybnou souhru mezi budoucím plodem, miminkem a mateřskou imunitou, která je buď daná chybou hluboko zakořeněnou geneticky, nebo získanými poruchami, jako je například antifosfolipidový syndrom nebo lupus erythematodes, což jsou autoimunitní onemocnění. A my víme, že velmi mohutným nástrojem, který tohle dokáže ovlivnit, modifikovat, je nízkomolekulární heparin, takzvaný miniheparin, který se používá na léčbě trombos a tak dál. My používáme od začátku dalšího těhotenství vlastně s cílem modulovat imunitu a zároveň fungovat jako vlastně upravovač endotelové dysfunkce, čili poruchy vlastně výstelky cév, která se vyvíjí v pozadí té preeklampsie. Ty data, která se v tomto poli objevují, zatím nejsou úplně přesvědčivá, ale naše nepublikovaná, vypozorovaná data, která už máme velmi bohatá za více jak 15 let, jednoznačně ukazují, že to mnohem lepší, než když té ženě nenabídne nic. Takže nějaké nástroje tady jsou a jsou zase ještě i ve hře další, které se hodně teď diskutují a skloňují.
A taky ten zdravý životní styl, nějaký pohyb a tyto věci Má to nějakou zvýšenou?
Já bych hrozně rád, kdybych mohl na tohle odpovědět, že ano, ale musím se pohybovat na takový tý čistě pragmatický úrovni, že my prostě víme, že tady to jsou věci, které, nebo to jsou jevy, které samozřejmě je dobře žít zdravě a pohybovat se a tak dále. To všechno je jistě bohulibá záležitost, ale blbý je, že čím jsem starší a tím víc se dostávám na molekulární úroveň a pracuji prostě velmi dlouho už v oblasti reprodukční imunologie, tak jsou zde určité zákonitosti, které odrážejí evoluci. Neboli my víme, že jsou tady pravděpodobně naprosto šíleně znící věci, asi ty neměné a neovlivnitelné mechanismy, které prostě u daných dvou lidí, kteří se sejdou, mohou vlastně předurčit vývoj rizika, tedy téhle, třeba například téhle diagnózy. Čili jistě, že není vůbec špatně, když ti lidé se chovají zdravě a asi si sníží ty rizika, to bezesporu, jo, ale bohužel se tomu úplně zabránit nedá. No. Takže to jenom snažím se vysvětlit, že jistě super, zdravý životní styl, antioxidanty, čili hodně zeleniny, ovoce, pohyb jasný, bezvadný. Chovat se prostě tímhle stylem života je obecně prospěšný, to je jasný, ale přesto všechno se může stát, to chci dostat do takové té zase, jak říkám, pragmatické roviny, že ty lidé vyvinou tuhle diagnózu a nedá se tomu zabránit. Jo. To bych hrozně rád, kdybych mohl říct, že ano, ale jsou tam ty neměné genetické dispozice.
No a na záver nášho podcastu ešte zabrusíme na chvíľu do vašej profesijnej kariéry. Jak sme v úvode zmienili, venujete sa práve teda rizikovému tehotenstvu. S čím všetkým najčastejšie prichádzate vo vašej praxi do kontaktu?
No, ja bych byl hrozně rád, kdybych hlavne měl nejaký následovníky. Teď sa zase trošičku pláču na špatným hrobě, ale tohle je veľmi složitý obor. Budu rád, když třeba někteří ze stávajících studentů budou chtít tenhle obor dělat.
Možno někdo nás právě počuva s kolegou s medikou.
Nebudu se zlobit, já taky rozazuju sítě, taky mám pár ulovených duší, ale uvidíme, jsou to většinou bohužel, no. Samý holky, já to říkám z legrace, protože děvčata a zcela legitimně chtějí potom mít děti a už se nemají tendenci vracet potom do toho oboru ve výzkumu, no, ale samozřejmě vážím si každýho, kdo se chce zúčastnit. No, je to obor, který maternofetální medicína, kterýmu se věnuje jenom pár lidí vlastně v republice, čili v té rovině, ve které to prostě by tak mělo být, velmi náročný obor, protože to není porodnictví, jenom porodnictví je vlastně takový ten hrubý základ, my musíme umět dokonale všechny věci, které se učí v učebnicích, ale na to se nabaluje obrovský balík vlastně dalších znalostí, které musíme znát. Interna, další obory, to je prostě náš denní chleba, farmakologie, molekulární vědy a jak jsem zmínil, moje milovaná reprodukční imunologie, který se snažím bezmála 15 let pronikat. A opravdu je to obor, ve kterým neustále pracujete s novými daty a snažíte se velice rychle přenášet. No, takže ta maternofetální medicína je pochopitelně nádherný obor, ale profesní vývoj toho člověka trvá minimálně 15 let. Takže bohužel za celou tu dobu řada lidí s proměnutím odpadne. Vidí, jak je to náročný, že to vyžaduje neustálý studium. Já se snažím ty lidi docela až jako nakazit, aby prostě věděli, že ta odměna potom, která tam je na konci, je, že vám to neuvěřitelně rozšíří obzory. Najednou vidíte, že neléčíte čísla, neléčíte příznaky, ale léčíte lidi, protože najednou vidíte, že si to dokážete ty postup líp obhájit na základě, co už jste se všechno dozvěděli z těch vědeckých informací. Jo.
Pandemia COVID-19 nějak jako ovplyvnila rizikovost těhotenství?
Tábula ráza. No opravdu vidíme neuvěřitelné příběhy, které jsme předtím nevídali. Myslel jsem si, že to teď tady, ještě před rokem jsem tomu prostě nevěřil, pochopitelně, ale jako musím říct, že teď už se tváří mnohem pokorněji, jo, protože vidíme věci, které si zatím ještě neumíme úplně obhajovat, ale samozřejmě vidíme běžně maminky, které mají respirační insuficienci, čili nedostatečnost selhání, vlastně selhávání funkce plic. Ten virus se chová méně agresivně než jeho předchůdce před x lety, který jsme měli taky bohužel čest vidět, H1N1 chřipka, vlastně prasečí mexická, která zanechávala nesmazatelné stopy u řady těhotenství a nedopadalo to dobře, ale těch maminek bylo strašně málo. Teď vidíme něco podobného, ale v mnohem větším rozsahu. Takže to je jedna věc. Vidíme prostě ženy, které prostě musí končit na ventilátorech, které musíme ukončovat u nich těhotenství dříve. To není fráze, to není klišé, tak to prostě je. A z důvodu ohrožení jejich stavu, nikoliv ohrožení miminka, protože víme, že se jim neskutečně uleví po těch porodech. Bohužel často jsou i na ECMO, čili extrakorporální membránový oxygenoterapii. A kromě toho pochopitelně vidíme i ty řekněme parainfekční procesy, které si zatím ale neumíme uspokojivě vysvětlit, asi častější výskyt tromboz a dokonce i bizarních lokalizací, například vlastně cévních mozkových příhod u mladých žen, kde si myslíme, že ta souvislost není úplně vyloučená. Takže zajímavé věci. Řekl bych, na druhou stranu nemáme tady ještě úplně potvrzený ty jasné souvislosti. No.
A môžu sa vlastne takto rizikovo tehotné ženy liečiť do vlastne dostupnou léčbou, čo teraz je na COVID?
Máme docela hezky nastavený algoritmus, nechci tady říkat úplne ty detaily, jasne. Ale spolu s intenzivisty určite môžeme, tak začíná sa tým, že pokud ta žena má lehké příznaky, tak vlastne môže používať prakticky výhradne všechny léky, ktoré sú bezpečné, tedy i v tehotenství, s výjimkou tedy nesteroidní antirematik, ibuprofen i Valgin se smí používať zhruba do 30. týdne, za touhle hranicí už určitě ne, protože může zvýšit riziko u závěru některých důležitých cév vlastně v srdíčku toho miminka. A vlastně jinak ostatní léčba v podstatě je bezpečná. Jo. Bohužel celá řada mých kolegů a bohužel většina lékárníků nemá moc jaksi informací o tom, že ta léčba opravdu je bezpečná a zcela nesmyslně ty ženy zbavuje možnosti té léčby, ale to sem nepatří. Takže jenom chci říct, že tohle je ten lehký průběh u těch středně a závažných průběhů. Funguje konzistentní dohoda o tom, že ty ženy je potřeba chránit nízkomolekulárním heparinem právě jako prevenci trombózy. Kromě toho ženy, u nich je prokázaná takzvaná lymfopenie, neboli vlastně snížený počty subpopulací bílých krvinek lymfocytů, se podává imunomodulace izoprinozinem a tak dále a tak dále. Prostě jsou tam různé cesty, které víme, že už vylepšují ty výsledky tak, aby prostě ty matky a ty děti pochopitelně měli co nejlepší výsledky obecně. No.
A čemu se rád venujete vo vašem volném čase, jak taky máte při vaší náročné činnosti?
Tak pro mě vždycky byla na prvním místě, tak to bude navždy rodina, to je jasný, ale opravdu práce až na druhém. Na druhou stranu je fakt, že já jsem bývalý vrcholový sportovec, hokejista a teď mi to teda pěkně chybí. No. Samozřejmě už nechodím na s těmi svými bývalými spoluhráči tak často, ale prostě ten pohyb mi chybí. No. Nejradši bych vlítnul hned a nemůžu. A samozřejmě ostatně sport jako takovej. Naštěstí mám skvělou partu svých kamarádů taky, se kterými že jo, se taky teď nemůžeme setkávat, to je jasný. A jako samozřejmě spojí nás hlavně sport, a ať už jako aktivně nebo pasivně, no. Takže sport a rodina.
A už tradičně se pýtam jako poslednou otázku na nějakou oblíbenou myšlenku alebo životné krédo.
Ježíš Maria, tak to jsem si měl nějak líp připravit. No. Já jsem na tohle z toho nejsem úplně připravený, co bych tady řekl, ale já bych tady nechtěl nějak dělat nějaký filozofický moudra ze sebe teď dostávat narychlo. Jo. Já bych řekl, že asi nic se nemá přehánět. No. Já řekl bych, že těch bonmotů bych tady mohl ze sebe sypat za chvilku hodně, jo, ale prostě rozhodně méně znamená více. To je pravidlo, kterým se řídím určitě ve svém oboru. Čím je člověk starší, tak tím více kloníme, to jsme se u té práce, jo, a víc kloníme k tomu, aby jsme lidem neubližovali, aby jsme především neškodili, že jo. A ono se to opravdu velmi jednoduše takhle promítá do té práce, tohle krédo. No a opravdu ten náš obor, to snad taky zase se musím vrátit té práce, ale týká se to i běžného života, je charakteristický obrovským stresem. Ten stres je tak obrovský, že si to... Nevím, jestli si to i někteří mý kolegové můžou představit. Tam nejde jen o ty porody, jak to vidí laická veřejnost, ale jde o celé ty vlastně bloky předporodní péče, velmi nemocný a složitý ženy. Já moc nevidím ty zdraví, nekomplikovaný, vidím hlavně ty komplikovaný. To sem vlastně navazuju na to, co už jsme tady říkali. A na druhou stranu prostě z toho mýho pohledu je potřeba, aby jsme na ty ženy v té naší péči nepřenášeli ten stres toho vyplývající, snažili se prostě mít určitý nadhled. Snažili jsme se s nima jednat jako rovný s rovným. Já to mám nějak, to považuji za svý, takže já s těma maminkama jednám vlastně jako parťák. Nikdy tam není direktivní přístup a v tomhle ohledu bych řekl, to platí taky. Tady se nemá nic přehánět, nemá tam být žádná nadřazenost v naší komunikaci, že s nima. A hlavně se nemáme zbytečně stresovat. A nemáme stresovat, pochopitelně je. No.
Ďakujeme vám mockrát, pán doktor, za príjemný rozhovor o tom, ako vysoký krvný tlak počas tehotenstva môže pôsobiť na maminku a dieťa. Vďaka vám sme sa dozvedeli množstvo zaujímavých informácií o tejto nemoci a postupoch, ako jej možno predchádzať. Ďakujem aj všetkým našim poslucháčom, pravidelným aj tým novým, že ste tu dnes boli so mnou Michailou Kríkovou, školiteľkou neziskovej organizácie LUN. Dúfam, že si nás naladíte aj na budúce. Dovtedy mi prosím dovolte vás nasmerovať na naše webové stránky na Facebook a Instagram, kde nás nájdete pod menom a hashtagom luno.cz. Budeme tiež moc radi, ak sa s vami uvidíme na nejakých offline akciách či webinároch. Podporiť nás môžete aj nákupom Luno merchu na našom charitatívnom e-shope na stránke www.luno.cz alebo cez platformu Darujme.cz. Navštívte tiež náš web www.preventivniprohlidka.cz, kde po zadaní vášho veku a pohlavia vám vybehne zoznam prehliadok, ktoré by ste mali absolvovať a aj to, čo vás tam čaká. Veľké ďakujem patrí štúdiu Elite Bloggers Hub, v ktorom dnes natáčame. Tak ďakujem ešte raz aj vám, pán doktor, že ste prijali naše pozvanie a urobili ste si čas a prišli k nám do Luno podcastu. Želám vám len samé úspechy v osobnom a profesijnom živote.
Ja taky moc krát děkuji za pozvání a i vám přeju, ať úspěšně dostudujete a prostě jste v pohodě potom v běžným pracovním a silným životě.
Ďakujem, myslím, že som si odnesla veľa poučných informácií z dnešného dielu. Takže to je od nás na dnes všetko a tešíme sa na vás pri ďalšom dieli nášho Luno podcastu. A dovtedy, stay safe a majte sa fantasticky.